Välkommen tillbaka till Kaptare podcast episode 65. Det har gått ganska lång tid sedan förra episoden. Ukesvis. Jag kan lova dig att det var inte planlagt. Någon gång så före livets älv dig inte på ett lite sidespår hvor en hel massa ting har skjedd. Jag ska komma lite tillbaka till det senare, men först vill jag bara säga si att dagens episode är med kunstner och löper, ultralöper Lars Aurtande. En fin fyr som jag mötte för första gång så vitt efter att jag i fjol löp Lillomarka runt. Så fick jag en inskyldelse att han måtte jag snacka med efter att jag så han löp Soria Moria till världens ände 100 miles under 24 timmar. Vi snackar om löping, självklart, om kunst, lite om det ena, lite om det andra. Så vill jag bara säga si att här jag sitter nu, det blir Kaptare podcast sitt nya fasta studio. Nej, det är inte på Deichmanske. Jag var väldigt glad i Deichmann, men lite krångligt var det att boka det studio och komma dit, och ting var alltid lite forskjellig varje gång jag kom, så det var lite krävande, men jag har fått till en kjempegod avtale med studio Tid och Lyst som ligger här centralt på Grünerløkka, bara ett lite kvartal från där jag bor, så det är perfekt. Studio är drivet av Pia Pedersen som lager podcasten Pia och psyken. En mega bra podcast jag begynt att lytte till som har en stor lytterskare, 260 och några episoder. Pia är mega flink att lage podcast och starter snart en podcast nummer 2 som jag kommer att vara lite involverad i som teknisk producent. Det blir väldigt gøy. Så här kommer Kaptare podcast att kunna spela in något som är en kjempefordel att ha ett permanent studio som man vet att man kan invitera gäster till och komma fast och sätta sig ner här. Ett meget bra isolerat rum. Gode mikrofoner, gode opptaker, ja, mulighet for videostreaming og litt forskjellig. Ja, et alt i alt veldig bra studio. Hva mer kan jeg si? Jo, det har vært, det har skjedd mye på det personlige plan for meg. Jeg heter Marius Hauge. Jeg har vært gjennom en liten reise hvor jeg har spilt inn en podcast som dere skal få høre senere. Jeg har hatt kontakt med veldig mange interessante mennesker som jeg har hatt lyst til å ha som gjester, som var planen at skulle komme på allerede, men det har vært en meget travel tid både for meg og for alle de jeg har snakket med, så det har ikke vært mulig å få det på det praktiske plan. Så, men ting skjer mest sannsynlig fra sensommeren og utover. Så vet jeg ikke om det blir pause på podcasten akkurat nå, fordi ut og reise skal jeg. Jeg har familie. Vi skal dra i slutten av juni på Interrail faktisk. Men dagens episode kommer i hvert fall, og så muligens kommer det igjen til om 2 uker. Jeg prøver å få noe før jeg drar. Ellers så har det vært en episode ute på Patreon-siden til Kaptare podcast, så det er mulighet for å gå inn der og få hørt den. Så vil jeg bare si tusen takk til alle som lytter. Jeg så nettopp på statistikk. Podcasten har hatt jevnt og trutt med nedlastinger, selv om jeg ikke har gitt ut en ny episode, så det er veldig gøy. Takk til alle Patreons som Patreoner meg og bidrar til at podcasten faktisk holder det gående. Nå kan det skje ting siden jeg byttet studio. Ja, hva skal jeg si? Litt rundt kommersialisering og så videre. Det er noe jeg kommer til å se på. I så fall kommer dere til å få vite det. Ja, det rett og slett blitt mer og mer jobb for meg dette her, så da må man jo se på inntektskilder. Ja, så det var det. Nå kjører vi på med Lars og meg. Så da bare si hei, Lars Erdande. Er det riktig uttalt?
Ja, du kan enten ta den franske varianten Autand, eller så kan du ta den Gudbrandsdals-varianten som jeg egentlig går med fra, som Aurtande.
Aurtande, ja. For jeg hørte deg si det i sted. Jeg hadde tenkt å spørre om, nå snakket vi litt før vi begynte her, men jeg tenkte å spørre om etternavnet, for det hørtes litt sånn fransk ut. Men der hadde du en god forklaring på hvor det kom fra. Fortell.
Ja, nei, jeg vet ikke om forklaringen var så god. Jeg har ikke egentlig helt funnet ut av det selv, men aur kan vel bety noe sånn steinrøys, et eller annet. Tande kan være en slags seter eller gård.
Mm. Så det du har liksom aner tilbake i Gudbrandsdalen, var det
ja,
det?
Min, ja, både min farmor og farfar kommer fra Lesja.
Mm-hmm.
Så der har jeg, vi har en hytte på noe som heter Dalsida. Mm. Så der har jeg fått liksom alle mine sånne første fjellimpulser og sånt, så der er jeg mye.
Kult. Det jeg la merke til når jeg så navnet, var at hvis du tar bort den U-en, så blir det jo art.
Åla.
Åla, har du tenkt på det?
Vet du, det har jeg faktisk ikke tenkt på.
Artande, ikke sant? Så det, ja, art.
Kanskje jeg må spille litt videre på det en gang.
Det er som min datter, kanskje har hørt det, men min datter tegnet en tegning og hang på døra utenfor på leiligheten vår som henger der enda, som er den der «Earth without art is just .»
Ja, så kult! Det blir veldig kult, altså, for det er helt sånn essensielt når man jobber som altså, kunstner, det føles som meningsløst ofte, og liksom lurer på altså, hvorfor driver jeg og lager all den kunsten her? Det er jo, har jo ingen nytteverdi. Egentlig, altså det er ikke noe man kan spise og bli mett av, og så det er ikke man kunne klart seg uten kunst, tenker jeg ofte.
Mm.
Og så viste det seg jo at ja, vi trenger kanskje den kunsten for å bli
mer helhetlig,
at det er på en måte den der ekstra verdien som gjør at vi, ja, kultur, at vi blir lykkelige og har det, ja.
For du ser jo, når vi har alle de, hva heter det, basale behov dekket, som tak over hodet og varme og mat og omsorg for så vidt, så søker vi jo opplevelsene, det dypere.
Ja, ja, ikke sant?
Det er derfor kultur og kunst egentlig er ganske vidt begrep. Men du er altså kunstner av yrke, det er
av
det du
yrke.
Gjør.
Ja, jeg er, gikk på Granum kunstskole noen år, og så bodde jeg 3 år i England, hvor jeg studerte altså visuell kommunikasjon og ble illustratør.
Mm-hmm.
Så jobbet i mange år som illustratør, tegnet lenge i magasinet i Dagbladet, laget mye sånn undervisningsbøker, laget en god del med bildebøker for barn. Diverse greier. Etter hvert så har det blitt mer altså sånn ren billedkunst, skulptur, billedkunst, som jeg har holdt på med de siste årene.
Mm. Men lager du illustrasjoner ennå, når noen spør om deg?
Ja, jeg har to sånne faste. Jeg tegner fast i et magasin som heter Jakt og Fiske, og så tegner jeg i avisa Vårt Land.
Mm-hmm.
Så det er, ja, det er litt mer sånne politiske tegninger, humor,
ja,
tegninger.
I Vårt Land, ja.
Ja, så samme i den med Jakt og Fiske også, som er jo veldig glad i natur og sånn, som vi sikkert kommer inn på senere, så
ja, kult.
Jakt og Fiske var helt sånn.
En av grunnene til at du er her er jo også at du løper, og vi har truffet hverandre en gang før, og det var etter Lillomarka rundt i fjor, og da snakket du også med Hans Christian Smedsrød i den Nå er det alvor.
Yeah.
Og da han pratet så vidt med meg også etter der. Jeg var vel den siste som kom i mål som fikk lov til å si noe, bable noe greier. Så da snakket vel du og jeg også sammen så vidt. For Nesodden er en slags litt sånn felles. Jeg har jo familie på Nesodden, er der om sommeren og for så vidt andre tider av året også. Løp litt rundt i skogen og har blitt kjent med noen der ute sökt lite den Nesodden Trail Runners är det den heter? Jag måste bara passa på att jag säger det riktigt.
Nesodden Trail Runners. Ja, jag får hoppas jag säger det
riktigt. Ja, exakt. Running Runners.
Ja, och någon andra som på något sätt var liksom initiativtagarna till den gruppen så massa väldigt hyggliga folk.
Väldigt.
Par av de som jag Siri och Thomas Stordalen som också varit på en del på de podcasten till han Hans Christian.
Ja.
Stig har jag haft väldigt mycket glädje av det sista året i vart fall.
Mm.
Eller så är jag lite sån alene fyr som mycket på egen hand runt i skogen.
Ja. Men fortell, låt oss gå lite tillbaka för bakgrunden och det är alltid gött att höra lite se hur långt tillbaka vi spolar men liksom hur du säger du Lesja och lite som fjäll och sån har du bott var är du född och uppvuxen?
Jag växte upp rätt i markagrensa uppe Sångsvann
ja.
Norberg så söndagarna så hörte vi liksom de där skimaskinerna till skiföreningen som dundrade förbi huset vårt.
Så
preparerte löper och sånt så skulle ju tro att jag hade haft alla möjligheter för att driva mycket med träning när jag var liten. Brukte skogen till absolut allt möjligt annat än till träning.
Men du var i skogen?
Jeg var veldig mye i skogen.
Det var liksom, som en trening.
Skogen var en sånn der mekka for å gjøre altså alt mulig, sånne der rampestreker og bare herje rundt, rett og slett. Men så fikk du liksom litt sånn under huden. Fatteren var jo kjempeglad å gå på ski. Og det var broren min også, så vi var jo masse på ski når jeg var liten, helt til jeg fikk det sånn helt opp i halsen.
I vrangstrupen, som det heter.
Ja. Ja, og gikk ikke på ski, det helt at de neste 20 årene, tror jeg.
Ja. I ren protest mot... Nei, men det kan bli for mye. Hva skyldtes det? Ble det litt sånn tvangsmessig?
Altså, vet ikke, jeg har liksom aldri hatt det der sportsgene i meg, har jeg tenkt da. Jeg var liksom alltid den minste i klassen, og alltid løp dårligst på 60-meteren. Fotball fikk jeg ikke til liksom klarte å trikse ball til tre og det var liksom ikke det det var ikke det som var kult når man gikk på barneskolen det var liksom alltid innbildt med at det med sport har vært liksom ja, det har ikke passet for meg i det helt tatt så men ja så gått liksom egentlig hele livet og tenkt at løping var for tusseladder og ikke noe for meg i hvert fall.
Sånne hemuler, sånne sports, du vet, hemulene fra Mummi.
Ja, det er det små.
De som er sånn kjempegira med ski og skal opp på fjellet.
Ja, for altså, jeg var jo veldig full av energi. Masse futt i kroppen, men fikk det liksom ikke helt sånn...
inn i organiserte noe... former?
Nei da. Ja. Så lite sånn konstruktivt ut av det. Så det var egentlig mer sånn... med det med sånn tegning og sånt som fikk meg til å liksom holde meg litt i ro da. Når jeg tegnet så har jeg klart å sitte liksom rolig og konse. Jeg var veldig heldig å ha liksom noen besteforeldre som bodde i huset ved siden da. Så morfaren min var sånn som ofte kom inn og satt og tegnet med meg og liksom fikk opp den interessen. I tillegg så var han ofte hjemme når jeg kom hjem fra skolen og fikk liksom kom ned i snekkeboden og lage leker og lære å bruke verktøy og sånn type ting. Så det måtte ha vært veldig sånn viktig for min sånn kreative start. Da.
Kult. Så når, bare for å ta det helt konkret, hva var det som fikk deg til å begynne å løpe? Altså når begynte det? Er det noe som er ganske nylig?
Ja, definitivt. Som sagt, altså, jeg... husker at jeg kjøpte et par med joggesko sånn etter at datteren min ble født i 2004. Da var det et par gubber naboer som hadde lyst til å begynne å løpe litt rundt opp på Ekeberg som jeg bodde på det tidspunktet. Ble vel kanskje en 3-4 løpeturer, tror jeg. Synes det var helt lattelig å bruke tid på å løpe rundt oppå der. Ja, så gikk det vel en del år til. Ja, mye sånne omstendigheter som gjorde at vi flyttet til til Nesodden. Har en kompis fra Haugesund som begynte å løpe. Eller han har løpt bestandig. Verdens beste kompis, Sverre Skjold. Og liksom, etter hvert som jeg har blitt eldre, så har jeg liksom skjønt at altså man får liksom mindre og mindre tid med venner og slikt. Mm. Så for å liksom få tid med kompiser, så er det lurt å ha noe sånn felles. Mm. Fordi at han var så veldig aktiv med løping, og så ble jeg liksom litt og litt mer nysgjerrig. Han hadde lest en del sånne der bøker om lesing om løping. Fortalte man om disse Tarahumara-indianerne.
Tarahumara-indianerne, ja. Fra Born to Run,
Born to Run, og Murakami-boken om løping. Og, ble litt sånn smånysgjerrig og tenkte at jeg kan jo kanskje prøve litt. Og så var det en pappa på Nesodden som begynte å snakke om ja, kanskje vi skal prøve oss på en Oslo halvmaraton. Mange sånne omstendigheter. Vi fikk oss hund. Det var også en sånn medvirkende årsak. Så var det egentlig det var veldig mye sånne det var en del sånn vanskeligheter på hjemmebanen i en lang periode, som også gjorde at det var liksom fint å komme seg ut med hund. Få liksom litt sånn tid på egen hånd og fosert.
Jeg tror ikke du er den eneste litt, som har liksom...
sortert litt tanker og sånn.
Kjenner til det.
Det er vel noen som har sagt at man ofte kan være liksom sur eller dårlig mør før en løpetur, men aldri etter. Jeg tror faktisk ikke jeg kan komme på at jeg har vært i dårlig mør etter en løpetur, så det er i hvert fall stemt bra for meg. Men dette er vel en, si det er en sånn 7-8 år siden da, tenker jeg, som jeg da begynte å trene litt sånn regelmessig. Og da var liksom målet Oslo halvmaraton på under 2 timer var det liksom det hårete målet. Så drev og trente litt da, løp med denne bikkja rundt omkring, og vi begynte jo i dårlig form begge to. Eller det var jo valp da, så jeg for så vidt sånn sett, men husker jeg liksom peste noe sånn 4-5 kilometer og var litt sånn der euforisk og litt sånn sliten. Jeg kom tilbake og satt meg på benken utenfor huset og hadde sånn ståpels på armene for det. Altså, det var liksom både litt sånn begynte å kjenne at det var litt sånn gøy å bli sliten, og det var, ga en litt sånn deilig følelse. Så det var liksom starten. Gikk et år, kom jeg gjennom denne halvmaratonen på rett under 2 timer og var grisefornøyd. Og så var det jo denne løpekompisen Sverre da, så var liksom, hadde vi, han bor i Haugesund, jeg bor her, da hadde vi litt sånn litt sånne felles, et sånt mål om å møtes. Så vi har liksom møtt hverandre noen ganger på Lillehammer for å løpe Birken, var det et sånt sted vi kunne møtes på Vitten. Tok noen sånne turer sammen og sommerferie med unger og sånne ting, hvor vi tok noen sånne små turer på egen hånd. Så det var egentlig liksom den inngangen da.
Det var inngangen. Ja. Men når du først var i gang, så var det noe du drev oss med?
Ja, jeg blir jo ofte litt sånn besatt av ting da. Litt sånn som jeg liksom sånn tegning og sånn. Når jeg liksom får dilla på noe, så får jeg veldig dilla.
Og jeg bare, en liten mani-tendens.
Ja, merket jo mer og mer også at det var liksom, gjorde bra for meg da, med løping. Jeg hadde jo slitt fryktelig mye med sånn ja, ryggvondt og masse sånne døve ting. Så kjente at det liksom gjorde bra da. Så var det liksom gøy å sette seg noen litt sånne nye mål. Stort sett løpt alene, så det å på en måte ha kanskje et par sånne løpekonkurranser som man setter seg som mål, er jo ja, var liksom en bra ting da.
Har du hatt jevnlige, har du konkurrert jevnlig gjennom året, eller sånn så etter den halvmaratonen? Nei, altså, det er det jo ofte at man setter seg et nytt mål, enten å løpe fortere, eller så vil man løpe lenger.
Jeg har jo aldri hatt noe mål å løpe fortere på noe. så det har vel egentlig mer og blitt altså sånn altså spennende turer. Altså hvis det har vært konkurranser som har vært i spennende omgivelser, så har på en måte det vært liksom gulroten. Og så var det en fyr som sa til meg at liksom, enten så kan du trene bra og fullføre med stil og ha det gøy, eller så kommer man noe dårlig forberedt og så har man en drittopplevelse. Så jeg har på en måte prøvd å være melde meg på noen konkurranser som er kanskje litt over det jeg trodde jeg har fått til. Født med en sånn lite snev av naivitet som kanskje har vært litt sånn positivt da. Gapt over litt mer enn det jeg
ja, som vi snakket om kanskje før vi begynte her.
Ikke sant?
Hvor jeg nevnte at jeg har fått parsellhage også, at jeg liksom nå fikk en mail om at nå er det liksom, nå må man begynne å sove hvis ikke så mister man hele parsellen, og jeg har liksom endevendt hele den jordlappen, og det er så mye jobb. Så det, der kommer den, ja, jeg kjenner ja, nei, til den
naiviteten. Altså, det har vært som, altså med alt mye sånne kunstprosjekter, og så jeg liksom tenker, det får jeg til. Får du alltid til. Men det tar ofte fryktelig mye lengre tid enn det er planlagt. Og jeg samme løping, og jeg tror hvis jeg ikke hadde vært utstyrt med den lille naiviteten, så hadde jeg kanskje ikke vært der jeg var i dag, i hvert fall.
Men det kan jo kalles en slags kanskje en optimisme også, da. Fordi hvis man er for kalkulerende, jeg vil ikke si pessimistisk, men liksom hvis, nei, det går ikke fordi det blir sånn og sånn, og så begynner man å tenke på det praktiske, steg for steg for steg, og da hadde jo halvparten av verden aldri fått gjort noe som helst.
Ja, men jeg kjøper den. Optimisme var et veldig mye bedre ord enn...
Det er jo, ikke sant, optimisme kan være så mye, men ja, det er jo, hva skal jeg si, en litt sånn rettesnor da, hvor du, hva du styrer etter deg i livet, og litt sånn hvilke spørsmål man stiller seg og andre, og ja, hva man peiler seg inn på.
Ikke sant, og så kanskje også den tanken med at ja, det skader ikke å prøve.
Nei.
Altså, i verste fall så kommer jeg bare halvveis. Og halvveis har jo noen ganger vært lengre enn det jeg har løpt før.
Ja.
Allikevel. Så,
men har du da hatt noen løp hvor det ble litt sånn brutal realitet? Dette var... hva var det første? Er det første du kan huske å ha gjort som var sånn, dette var hardt, dette var tøft? Er det? Har du en sånn?
Nei, altså, jeg var... Og tenke litt. Jeg meldte meg på der Hornindalen rundt for en del år siden, den fulldistansen. Nå husker jeg ikke helt om det var, er det sånn 60 kilometer ish, tror jeg.
Det er jeg ikke sikker på, men nei, det er det som går rundt fjellet.
Ja, det er opp og ned en hel haug med sånne topper der. Og fryktelig mye høydemeter, og det var grisetøft, husker jeg. Jeg visste jo at det skulle være et tøft løp, men jeg hadde jo ikke vært i nærheten av de høydemeterne før. Så jeg husker jeg hadde liksom løpt 3,5 timer kanskje, og så hadde jeg kommet meg 20 kilometer av gårde da, og var helt most i kroppen. Skjønte jo ikke hvordan jeg skulle klare dette her i det hele tatt. Så da tenkte jeg at nå har jeg vel kanskje bitt over noe som var litt for stort. Men igjen, det var kanskje en av de der sånn, første erfaringene mine hvor jeg liksom vet at ok, du bare liksom roer ned litt igjen, tar det litt rolig, og så er det ofte sånn at du snur på et eller annet tidspunkt. Så det var kanskje min sånn første opplevelse av å gå liksom sånn helt i kjelleren, og så bare fortsette med han en time siden til, og så begynner ting å funke igjen. Da.
Så du kom i mål på den?
Jeg kom i mål. Ja. Brukte ganske lang tid. Tok sånn type 12-13 timer eller noe sånt. Så neste løp etter det, da dro jeg faktisk til Madeira og løp der Eco Trail.
Oi, den,
ja. 80 kilometer. Så var det min første sånn ordentlig lange løp da.
Jeg har fått med at Eco Trail er jo veldig mange steder, og det er et av de stedene, ja. Madeira.
Ja,
Ja, hvordan var det?
Jeg kom dit og var helt sånn slått I bakken av naturen. Mm. Det var helt...
Hvordan naturen der? Hvordan... Altså, jeg har ikke vært der.
Nei, det ligger jo liksom midt ute I havet mellom Portugal og Afrika. Så det har et helt sånn merkelig sånn subtropisk klima. Fjellene der vel... Er de rett under eller rett over 2000 meter? Og går jo ganske sånn rett opp fra havet.
Mm.
Så det veldig masse fuktighet der. Det regner veldig ofte, men det kommer sånne svære sånne skyll, og så blir det kjempevarmt igjen.
Mm.
Så det sånn ekstremt grønt, og altså det sånn fossefall som bare spyr ut fra fjellveggen og detter hundrevis av meter rett ned I bakken, og fantastiske blomster og planter.
Men det... Ikke sant? Madeira, altså det ligger... Det Portugal som har tatt en øya. For jeg tenker også på... Jeg var nettopp på Tenerife.
Yes.
Og det jo også en sånn øy som har et veldig spesielt klima, fordi jeg var på sørsiden og bodde der. Og vi var på en sånn tur opp på Teide, som sånn et kjempehøyt vulkansk fjell. Det jo 3700 meter toppen. Ja. Vi var på 3005 da, vi kjørte opp en sånn kabelvogn, men så gikk vi en sånn hike, en stitur da, på nordsiden, og der var klima helt annerledes. Nettopp det, fuktighet, ja, og så du begynte ned I varmen, og så du kom til 500 meter, så liksom begynte skogen. Og så var det plutselig mose og liksom masse fukt, og skyene lå alltid over toppen der oppe, og det liksom veldig sånn lokalt mikroklima. Så det kanskje det på Madeira også, kan jeg tenke meg,
hvis det ligger I regionen. Det nok det, det som også kult at jeg har bodd mennesker der I liksom, tusenvis av år, og de har jo drevet og liksom laget stier rundt omkring I fjellet. Det masse sånne trapper og sånne såkalt levadar for å på en måte føre vannet til de stedene hvor de bor.
Mm.
Det masse sånne kanaler, så dette løpet går jo masse på sti, men også mye langs disse kanalene og sinnssyke trapper. Drømte om trapper I flere uker etterpå, altså sånne drinn som de har på en måte hugget ut I berg og sånn. Så det var et kjempefint løp. Altså.
Så kult. Hva det som gjorde at du valgte det av alle ting? Hadde du løpt Eco Trail her I Oslo først, eller?
Jeg hadde prøvd meg på en kort distanse her I Oslo. Men det var egentlig sånn der litt sånn lyst på et litt sånn eventyr.
Mm.
Noe som var litt sånn annerledes.
Mm. Høres kult ut. Det går ennå, eller? Det løpet?
Ja,
det tror jeg. Og det har flere forskjellige distanser også, sånn som her.
Det har det,
Det vel fordi at jeg stod også på en sånn mailingliste, en sånn internasjonal, hvor du kommer inn med meg, jeg vet, der I Paris.
Og det et annet løp der, Miut, som vel også står liksom høyt på lista mi over løp jeg har lyst til å løpe.
Mm.
Det vel, ja det vel en sånn 100-120 kilometer, men altså tvers over hele...
Og hele øya.
Hele øya.
Ja.
Da får du på en måte alt.
Mm.
Det som var litt gøy på det løpet, altså det jo mye, mye fint vær der, og det jo ofte varmt og sånn, men man glemmer litt det der med de fjellene og sånn, for den løpsdagen som vi skulle løpe, så våkte jeg opp til bare sånn plaskende pissregn.
Mm.
Forholdsvis grei temperatur, men det var liksom, det bare bøtta ned. Så liksom begynner du å løpe, og du løper 1 time, 2 timer, 3 timer, 4 timer, og det bare liksom fortsetter å bøtte ned med regn.
Du løper nesten inn I skyer og...
Ja, inn I skyer og tåke, og du fikk jo ikke med deg noe av den fantastiske utsikten. Og når du kom opp på den første fjelltoppen, så var det 2 varmegrader. Og jeg var klissvått. altså, jeg var så kaldt på hendene at jeg liksom måtte få hjelp til å få meg, få den der flaska ut av den der vesten min for å få fylt på. Nei, det var helt sinnssykt.
For når på året går dette?
Dette var I oktober.
Ja, men det blir kaldt på hvis du nær 2000.
Ja.
Så kan det bli kaldt, ja.
Slutten av oktober.
Ja.
Det var litt sånn bursdagsgave til meg selv. Aha, og reist dit. Ja. hadde bursdag dagen etter løpet.
Mm-hmm. Men du kom deg gjennom?
Jeg kom meg gjennom. Jeg kom meg stort sett alltid gjennom.
For det ingen spøk man
å ta tiden hjelp.
Nei, det ingen spøk å bli så kald når man våt. Det var kanskje det som det absolutt verste.
Ja, det som var fint var at man da skulle ned fra den fjelltoppen igjen, og kom liksom litt sånn i varmen igjen, og liksom... Tørket opp igjen da, før vi skulle opp på fjelltopp nummer to, og ble akkurat like våt en gang til.
Så det ga seg ikke det regnet?
Nei, det var litt sånn til og fra, men det var stort sett bare regn og tåke og kjipt vær hele den løpsdagen.
Hvor mange er det som stiller til start på et sånt løp?
Og vet du hva, det husker jeg ikke. Kan det ha vært et par hundre? Det er hvertfall, det er vesentlig mindre enn
her.
Enn her.
Ja, her har det blitt ganske stort. Det makser de vel ut hvert år, tror jeg.
Ja.
Jeg hørte at Eco Trail her i år, at det var veldig mange som, altså det var fulltegnet, men det var veldig mange som ikke stilte start. Og det tror jeg har med å gjøre at mange som har flyttet start fra de to siste årene, hvor jeg faktisk har løpt med min datter 10 kilometer, så har det jo vært virtuelt på grunn av coviden. Så det var kanskje mange som hadde da, kanskje meldt seg på, ja, kanskje i 2020, ikke sant?
Jeg var en av de.
Ja, ok. Så ja, da, løpte du i år, eller?
Nei, jeg løp ikke i år, fordi altså, jeg fikk flyttet billetten min. Altså, jeg hadde jo billett i fjor.
Ja.
Og så, nei, jeg hadde billett i forfjor.
Ja, nettopp. Sikkert mange 2020.
Jeg hadde billett fra forfjor, og så ble den flyttet til i fjor, og da passet det ikke. Og så ble den flyttet til i år. Og da passet det heller ikke, for nå var jeg jo løpet et annet løp.
Det var det.
Den helgen.
Samme helg?
Ja, så da... Og nå fikk jeg ikke flyttet det lenger. Så.
Nei, så da røk det. Ja, men det forklarer jo litt da. Men da har du også, ikke sant? Det kan vi jo hoppe til faktisk. For du løp, det er jo bare noen uker siden nå. Du løp Soria Moria til verdensende.
3 uker siden.
Mm. 3 uker siden er det. 100 miles, ganske kjent løp. Jeg har ikke løpt, men jeg kjenner flere som har gjort det. Et av de første 100 milesene, kanskje?
Jeg tror det var et av de første 100 miles-løpene her i Norge, og som på en måte har fått litt sånn, blitt værende som et sånn stort kjent løp. Og, nå er det mitt andre 100 miles-løp, men jeg tror for mange så har det vært liksom kjent kanskje litt som en sånn god sånn inngangsbillett for et sånn 100 miles-løp. Etter sigende liksom lettløpt 100 miles-løp hvis du skal løpe mye terreng og sånn. Jeg vil ikke påstå at det var fryktelig enkel løpt 100 miles.
Men hvilket var det første du tok løp da?
Jeg løp rondene 100 for 2,5 år siden.
Ja.
Og igjen, det var også sånn... da var jo mitt Madeira 80 kilometer var det lengste jeg hadde løpt. Før jeg begav meg på dette rondene løpet. Nå hopper jeg jo fryktelig langt tilbake fra dette Soria Moria til verdens ende, men vi kan komme tilbake igjen dit. Fordi altså, det var litt sånn gøy det med sånn hvor langt man løper og altså, sånne type ting. For, altså jeg vet jo at 100 mile selvfølgelig er dritlangt når man bare har løpt 80. Og det er liksom, jeg tror mange har den der, det er liksom typisk den der distansefrykten da. Veldig mange har løpt 50, men de synes det er kjempeskummelt med 80, fordi det er jo så veldig mye lenger enn 50. Og sammen med
kilometer altså, snakker vi for eksempel.
Ja.
Ja.
Så det blir liksom en sånn annen greie, men hvis man liksom vrir litt sånn omhold og tenker at jeg skal jo bare løpe til CP1 og så skal jeg løpe til CP2
checkpoint.
Og da har jeg faktisk løpt så langt som jeg noensinne har løpt før. Så det altså det rondene underløpet var helt fantastisk. Jeg digget det helt vilt, selv om jeg aldri har vært så most i kroppen noensinne før. Men vi hadde hatt en kjempefin sommer. fått trent ganske sånn, mer enn jeg hadde trent tidligere som vinteren i forveien, og så hadde jeg et kunstprosjekt i Bodø. Så jeg flyttet, eller jeg flyttet ikke til Bodø, men jeg bodde fikk lån, det leide meg en sånn hybel der. Mm. Så jeg var vel nesten 2,5 måneder i Bodø. Den sommeren jobbet på Tverlandets skole, hvor jeg gjorde en sånn
utsmykning.
En utsmykning. Mm. Så jeg lagde 2 svære sånn, veggemalerier. Og det altså, var sånn perfekt sånn, trening til et sånt løp. Jobbet på dagen på skolen, og så altså, jeg hadde jo ikke noen ting å gjøre på kvelden, annet enn å
løpe. Og spise.
Så løp og spise, så det var bare sånn, helt sånn kjempegull.
Mm.
Det var jo midt på sommeren, så var jo sol.
Døgnet rundt i Bodø.
Døgnet rundt, ja. Så det var litt sånn, tok meg liksom en kveldstur til Steigtind, for eksempel, som er helt sånn, et av de kuleste fjellene jeg har vært på noensinne. Mm. Det er vel kanskje sånn 15 kilometer eller noe sånt fra der man setter bilen, men det er litt sånn dritbratt, og du kommer opp der i sånn midnattsol, liten sånn fjellegg, hvor det første du kommer opp til er litt sånn hull, du kan liksom titte gjennom i fjellet.
Oi.
Og gjennom der så ser man jo på en måte Lofotveggen som bare liksom
går utover,
går utover langt i det fjerne ut i havet.
Mm.
Så hadde masse sånne helt sånne sinnssyke opplevelser i Bodø den sommeren. Så jeg fikk gått masse i fjellet og jobbet kjempemasse. Så rett og slett en helt sånn perfekt sommer.
Og det var oppladningen til Rondane?
Det var oppladning til Rondane. Så, men jeg ser jo i etterkant at jeg skulle nok få en helt sånn optimal opplevelse, så burde jeg nok ha kanskje trent enda litt mer. Og
handler det om å løpe lengre turer, eller? Bare lengre ute på benet?
Altså, jeg tenker kanskje om å bare ha mer trening i beina, rett og slett. Jeg vet ikke helt. Det er vanskelig å vite hvordan man skal forberede seg på et så langt løp. Mm. Jeg kom meg jo gjennom, da, og det, men altså, det tok jo nesten 30 timer.
Mm. Det er lenge, altså. Hvordan var den opplevelsen å gå liksom gjennom en hel natt? Og
du, jeg digget det. Mm. Jeg synes det var liksom noe av det feteste med hele turen.
Mm.
Var den der hadde liksom kommet over den der kneika hvor jeg var helt i kjelleren, og kommet på det punktet hvor du altså kroppen har bare liksom skjønt at ok, i dag skal du bare bli helt vreka. Kroppen har liksom bare gitt opp litt. Mørket kom ut av liksom lommelykt og, eller hodelykt og de greiene der, og så jeg var jo superheldig med været, for det var jo altså det var helt bekmørkt, men stjerneklart.
Mm.
Og den der følelsen av å liksom jogge, gå, klatre i en sånn steinrøyser midt på natta. Det, så kanskje noen andre sånne hodelykter liksom, i det fjerne litt innimellom. Det var liksom helt sånn magisk opplevelse.
Men for det meste alene? Ja.
Ja, det var en løper til som jeg hadde litt sånn foran og bak, så jeg liksom, dere må ropte litt til hverandre når den ene var på vei feil kurs ut i Steinrøysa. Det tar lang tid å løpe da.
Ja.
På, spesielt på natta. Så det er liksom de elite løperne kom seg vel akkurat i mål, tenker jeg, før det ble liksom kjempemørkt.
Ja.
Så for oss andre så blir jo enda, tar jo enda lengre tid da.
Mm.
Fordi det er jo opplagt tar lengre tid å
når du er i mørket. Ja. Men de raskeste får du vel unna på 18 timer, eller jeg vet ikke. I hvert fall under 24, så hvis det begynner tidlig om morgenen, så når på året går det?
Nei, nå husker jeg ikke helt. Det er august, september.
Ja.
Et eller annet. Ja.
Mm.
Så, ja, nei, det var
hvilket, hvilket år snakker vi om? Hvilket var dette?
Ja, det var første året som det ble arrangert.
Mm-hmm.
Så var det 1920, må det være.
Mm. 2020?
2020.
Du sa 1920.
1920, ja, det var litt lenge siden. 2020, ja, ikke sant?
Du har levd lenge. Du har levd lenge, Lars.
2019-2020. Ja, ja. Dårlig på tall.
Mm.
Så, ja. Men det er litt sånn rart, men det er liksom noen, jeg vet ikke om det stemmer, men jeg har hørt noen har sagt at det er et sånn, kan det så fort da en sånn 7 år før man er liksom litt sånn på høyden av å løpe fra man begynner.
Mm.
At det er på en måte den tiden det kanskje tar da, for alt av sånn
bygge en løpekropp. Mini,
altså en ting er liksom få muskulatur i beina, men alt av sånne der småsener og minimuskulatur og
og alle de kapillærene, de bittesmå blodårene, som de blir mer effektive, så vidt jeg har forstått. Det blir mer av de, for å frakte mer oksygen da, til muskler.
Så jeg har merket at det har skjedd veldig mye positivt med beina mine sånn, de siste årene, etter rondene faktisk, som bare blitt av seg selv, sånn, litt sånn mer spenst, litt mer... ting går lettere.
Ja.
Kanskje øke treningsmengden litt, men ikke noe sånn.
For hvordan trener du, eller hvordan har du trent opp igjennom? Du sa jo, ikke sant, snakket litt om hvordan begynte å løpe, men en viss metodikk har du vel funnet. Hva er liksom modusen du går inn i?
Det er jo litt som har den metoden som ikke er noe spesiell metode, kanskje. Aldri vært noe glad i sånn treningsstrukturer. Sikkert derfor jeg ikke likte noe idrett i, når jeg var yngre heller.
For da handler det bare om struktur, selvfølgelig.
Ja. Prøvde meg på et par sånne intervalltreninger, men synes det er dryggende kjedelig.
Klassisk sånn 1000 meter eller 4x4 eller...
Jeg prøvde meg et par ganger på løpet opp og ned bakken der jeg gikk bord og liksom ruslet ned igjen. Altså, så ja, jeg vet ikke, kanskje jeg kunne hatt veldig, veldig mye mer treningsutbytte og kommet kanskje lenger med løping hvis jeg hadde trent annerledes, hatt en sånn struktur på det, men jeg har kanskje egentlig... Ikke.
Det er jo viktig metode. Å gjøre det man liker, da. Ja, det er det jeg tenker. Fordi,
metode, som jeg sa, det fikk meg en hund på et eller annet tidspunkt. Det er liksom bare ta på meg joggeskoene og stikke ut med bikkja, har på en måte vært
metoden. Men sånn som du løper metoden. I terrenget på Nesodden, det er jo såpass mye variasjon at er det en bakke, og du ønsker å på en måte få en, ja, et drag, så er det bare å løpe altså, opp den bakken, og så øker pulsen. Og så, ja.
Løper man mye i terrenget, så er det kanskje en slags... intervalltrening, bare at du liksom naturlig må
variere.
Gå opp en bakke, og så slipper du deg ned igjen, ned i bakke og gi bongass, fordi det føles bra. Så ja, nå har jeg egentlig bare løpt nesten alltid på egen hånd.
Eller du og Bisha.
Ja, og Bisha.
Ja. Hvordan trives den i terrenget. Hva slags hund er det?
Det er en Lagotto, som er en såkalt sånn italiensk vannhund. Krøllete pels og sånn allergivennlig. Helt sånn fantastisk hunderase, fordi altså de superrolige sånn hjemme, kan ligge i beina dine hele dagen, men hvis du skal ut, så er den liksom helt på. Ikke sånn kjempestor, men det er jo ganske sånn lange i beina, og har en helt sånn fantastisk sånn løpsanatomi da.
Ja, så bra.
Så opp til sånn 40 kilometer er det liksom null stress å ha med bikkja i hvert fall. Jeg har ikke hatt den med på noen lengre turer enn det.
Synes det er så langt ut her for en liten grunn. Men takler, er det hun eller han? Takler?
Ja, det er en tispe. En hund. Ja.
Takler hun da fint? Altså de lange?
Jeg har... aldri merket noe tegn på at hun har liksom tenkt at det var langt. Så det er litt sånn...
Tenker kanskje sånn, hvis du løper, så er jeg med.
Ja, nei, altså, men altså, det er liksom... tegnen er jo kanskje det er når man har liksom løpt 30-80 kilometer og sparker en kongle, og så er bikkja liksom helt koko og skal fange kongla, og har fortsatt mengder med overskudd.
Ja. Utrolig altså.
Jeg elsker å løpe i skogen med hund. Det var sånn dypt fascinerende å se hvor enkelt de løper, og liksom det fotarbeid og
Det er jo kanskje en fordel av fire ben.
Ja, ikke sant? Altså hun,
flere
hun veier,
føtter å stå på.
Hun veier 11 kilo da, og har fire labber, så det blir jo liksom
det blir en
mellom
2,5-3
kilo per labb, rett og slett.
Wow,
så det er ikke fryktelig mye. Men,
du er vel en relativt lett fyr, du, noe som jeg ser som en fordel når man løper i skogen og mye oppover og sånn.
Ja, det er sikkert det. Samtidig så kjenner jeg noen som er vesentlig mye større enn meg, som også løper veldig bra etter.
Kompensere med muskulatur, da.
Så jeg,
det er vel det.
Så jeg vet ikke helt.
Nei, det er ikke godt å si. Det er ikke noe som gjelder, du ser jo det i løping, at det er veldig mye forskjellige kropper, som, og mye forskjellige stiler, og som gjør det bra likevel. Så det er mange ting som spiller inn der. Det er det. Men det virker som du har den tilnærmingen som er sånn lystbetont da. Du sier du elsker å løpe i skogen, og det er jo en trening, det er jo bedre å løpe
definitivt
på en måte man elsker enn at man skal tvinge seg inn i systemer, selv om i perioder synes jeg det har vært gøy å finne ut, for at jeg har hatt sånne prosjekter som er sånn, hvor fort kan jeg løpe halvmaraton, hvor fort kan jeg løpe maraton, og så nå er det blitt mer sånn lengre løp på skogen og sånt, så det er litt annerledes nå kanskje, men jeg synes det har vært gøy da. Men nå trente jeg også metodisk når jeg var barn i friidrett, og da var det mye, ikke det at løping kanskje var så metodisk, det var mye sånn teknikker, det var mye høyde og lengde og sånne ting også som jeg likte, sånn mestre en teknikk da. Så, ja. Så jeg er mer sånn, jeg har tall og ting og metoder og sånn kan være gøy det også, men det er begge deler også.
Ja.
Både venstre og høyre hjernehalvdel får liksom sin, den kreative og den analytiske, får leve ut.
Ja.
Noe som er viktig, tror jeg.
For min del så har det nok vært utelukkende den der lystbetonte løpingen som har fått meg til å på en måte fortsette med det. Men det er også, så jeg kombinerer det veldig mye med jobb, føler jeg. Altså med mitt sånn kreative yrke, føler at det å liksom løpe på stien får meg til, altså jeg tenker veldig mye, blir veldig inspirert. Jeg tegner jo mye natur i tegningen min og sånne ting.
Og dyr.
Og mye dyr, mye sånn fantasivesener.
Ja, ja.
Stopper jo ofte, tar mye fotografier, bilder og sånne ting. Har en helt sånn merkelig fascinasjon av trestubber, for eksempel. Og jeg hadde ikke klart å liksom samle alle de inntrykkene i intervalløkter.
Nei.
På en måte.
Nei, det skjønner jeg.
Så det er bare å, jeg tror jeg kan telle igjen på én hånd på de 7 årene hvor jeg på en måte har tenkt at jeg skal ut og løpe fordi jeg må, på en måte, fordi jeg skal trene til et eller annet. Så har jeg selvfølgelig blitt en slags sånn struktur etter hvert, eller sånn.
Er det en daglig ting å gå ut, eller?
Det har forandret seg litt grann. Frem til i fjor så var det ikke nødvendigvis en sånn daglig ting. Da hadde jeg ofte prøvd å sette av liksom mandager til en litt sånn lang tur. Og da brukte jeg gjerne halve dagen på å være ute. Og så kom jeg hjem til lunsj, og så fikk jeg en halv arbeidsdag, og så fortsette jeg å jobbe, kanskje på kveld. Fikk en hundevalp til, bikkja bare fikk. Ja, beholdt den ene. Så etter at hun kom, nå for halvannet år siden, så har det blitt en litt sånn annen struktur, hvor altså, de vil ut hver dag. Så det siste året, så har jeg i stedet for å ha, si, 3-4 turer i uka, så har det vel blitt mer sånn 5-6 dager med løping i uka nå, men mer korte turer da.
Og da er begge med? Begge hundene?
Ja, så det er på en måte litt av det som er et poeng, at jeg har på en måte startet litt forsiktig med den ny hundevalpen.
Ja, selvfølgelig.
Nå hun halvannet år, og ja, fått den med på, liksom, hun med på forholdsvis lange ja. Turer da, men ja. Tar det fortsatt liksom, litt rolig.
Ja, ja. Må bygge opp hunden også. Det så gøy, så det er mor og datter, rett og slett. Ja.
Ja. Det helt klin forskjellig.
Ja. Men fortell litt om veien inn i for eksempel, selve, vi kan ta den løpingen, men vi kan ta et litt hopp til kunstnerskapet. Når, du sa jo litt om når du vokste opp og likte å tegne og sånn, når skjønte du at du ville ta en kunstnerutdannelse?
Jeg har alltid brukt tegning helt sånn fra barneskolen og sånne ting. Alltid vært på en måte ja, en av de i klassen som alltid har vært liksom best til å tegne, og aldri vært sånn veldig skoleflink eller skoleglad. Så det har blitt en litt sånn naturlig måte å uttrykke meg på bestandet, egentlig. Kommer jeg ganske lett gjennom liksom barneskolen og ungdomsskolen, bare med liksom ja, følge med litt grann. Men på videregående så var det liksom skjedde det noe, så det ble liksom det var ikke så lett å liksom skolen gikk ikke av seg selv lenger på en måte, da måtte man faktisk jobbe litt. Det var ikke noe for meg i det hele tatt da. Da var det mer sånn ja, pinne på bøll og kjøre rundt med moped og herje med guttgjengen som vi var med.
Og det var her i Oslo fortsatt bodde hjemme? Ja. Der ble sagt sånn, ja.
Ja. Så var det vel morfaren min igjen som jeg nevnte sa, som ja, hadde funnet ut av en sånn aftenskole som gikk på kveldstid. Han så jo at jeg hadde liksom mye energi, og som jeg kanskje fikk ut på en litt feil måte. Som jeg gikk på videregående, så gikk jeg på den aftenskolen. Altså det var en kveld i uken, og jeg malte. Så det var liksom meg på 18, og så var det en hel hev med gamliser. Så men det er liksom styrket egentlig, den der sånn følelsen av å liksom få til noe da, bli god på, følte at det å tegne og male var noe jeg fikk til. Hadde for så vidt alltid fått bekreftelser på det altså, men hun, læreren der, hun var også lærer på dagtid på Granum kunstskole, og måtte
Einar Granum, Einar som Granum. Ligger rett her oppe nå, Vulkan eller der?
Ja, nå ligger det på Vulkan. Yes, ja. Jeg har vært gjestelærer der et par ganger.
Hvor lå det da?
Da lå det nede i Lybekker i gaten, rett ved Oslo City faktisk, oppe i sånn høl inn i en bakgård og opp noen etasjer.
Ja, yes.
Ja, nei, så jeg hadde ingen annen som jeg skulle drive med etter videregående. Null interesse for noe, egentlig. Så det å komme på den kunstskolen var kjempeflott. Så da gikk jeg jo i 3 år. Ja, der var det veldig sånn kunstnerliv, kanskje ganske sånn utsvevende liv med mye tull og tøys, og fortsatt ikke sånn helt veldig struktur på livet, kanskje, men
for når var dette, når du var tidlig i 20-årene?
Ja, jeg begynte jo tidlig på den kunstskolen, så jeg var da 19, og så gikk jeg her til jeg var sånn par og 20. Så da flyttet jeg til England.
Du søkte deg på...
Jeg søkte meg til England.
Ja. Fikk du litt veiledning på skolen, hva som var mulighetene videre?
Ja. Ja. Så det var kjempefint. Da kom jeg meg litt sånn av gårde og fikk liksom Oslo på litt sånn avstand, og det var deilig også.
Hvor i England lå den da?
En liten by som heter Maidstone, som ligger i Kent. Kent Institute for Art and Design heter det. Det er sør for London, så kall det litt sånn mellom London og Brighton, helt ansett. Kent har jo Englands Englands hage det kjent for. Ja. Maidstone var liksom kjent for komposthaugen I hagen.
Alle komposthaug, ja.
Ja, ja det var skikkelig sånn møkkavig. Men var veldig fornøyd med college, egentlig. Jeg hadde jo, jeg ble jo drillet på granen min, mer sånn teknikk. Så jeg var, følte jeg hadde ganske god sånn tegneteknikk inne. Mens noe de ikke fokuserte så mye på de forskolene i England, de var veldig mye mer opptatt av type sånn konsept og tanker rundt arbeidene. Mm. Så for meg så var det en helt sånn fantastisk god blanding.
Mm.
Kunne var ganske god teknisk og lærte veldig mye om det konseptuelle.
Mm.
Så når jeg kom tilbake fra England, så begynte jeg jo ganske raskt å drive med det jeg nå på en måte driver med.
Da var det illustrasjoner først, tegning?
Ja, det var visuell kommunikasjon jeg gikk på i England, så det var begynte å tegne mye sånn skolebøker og litt sånne enkle type ting.
Mm.
Men også alltid vært glad i, altså veldig kreativ og alltid likt altså sånn verktøy, bygge ting tredimensjonalt, så jeg har også laget flere bilder, altså barnebøker som, hvor jeg har bygget hele boka tredimensjonalt med liksom kulisser og dokker og modellert og avfotografert og ja, litt sånne spesielle, kanskje litt sånn spesielle bøker.
Så det en del bøker her bort på biblioteket, barnebøker, som du har illustrert?
Jeg har vel laget en 18-19-20 bøker-type.
Ja. Med forskjellige forfattere her, eller?
Ja.
Ja.
Så de er vel innkjøpt på denne biblioteksordningen, de fleste av de i hvert fall.
Ja, det vil jeg tro. Er det noen kjente som vi vet om? Eller som vi kanskje... Jeg har lånt mye bøker selvfølgelig til
barna. Nei, ikke sant? Altså, det liksom typisk. Det jo... I mitt yrke så det noen bøker som slår an, som Bukkene Bruse I Badeland, og så kjøper alle de bøkene. Mm. Og så det kanskje de litt sånn små, rare bøkene som... altså, tre av bøkene mine har blitt nominert til Kulturdepartementets bildebokpris, men aldri blitt noe bestsellere.
Nei, det rart. Ja.
Det litt sånn
Det litt sånn, klassik. Jeg hadde sånt Bukkene Bruse Badeland har ikke lest, men jeg vet hvordan det. Det sånn, hvis du ser etter barnebøker, så det noe som blir pushet. Selvfølgelig, det bokhandlerne skal jo selge, så de... og en av de tingene de selger mye av jo selvfølgelig barnebøker, for det vi kjøper mye bøker til barn. Vi kjøper vel mye bøker generelt I Norge, tror jeg, Har du gjort noen andre illustrasjoner for andre bøker? Voksne eller voksne? Altså læring eller noe som mer sånn I den kategorien? Eller
altså, jeg har vært innom kjempemasse, så jeg har laget en bok om parterapi, tegnet altså en del bokomslag. Jeg jo egentlig innom det meste. Reklametegning. Egentlig veldig lite jeg ikke har gjort av noen type... illustrasjon, faktisk.
Ja. Når du får et oppdrag, det veldig varierende hvor mye kreativ frihet du har, eller det mye...
Ja, det kjempestor forskjell. Ja. Altså, noen kunder bruker deg jo nærmest bare som et sånn verktøy. Ja. De vet hva du vil ha. De skal bare liksom
få det tegnet.
Ha noen til å
sette gjøre det,
mens andre gir deg jo helt frihetørlig.
Mm.
Så det altså begge deler kan være gøy altså.
Men det kanskje den der hvis noen har et veldig konkret bilde I hodet og så kommer du tilbake og sier nei det var ikke det jeg ville ha
ja nei altså sånn
kan være frustrerende
sånn skjer men veldig veldig fornøyd med de par sånn illustrasjonsjobben her nå og så skal jeg bruke fullt fokus på egenarbeider fremover
for egenarbeider det da Hva du fokuserer på da?
Jeg har jobbet veldig mye med silketrykk, som en, sånn, altså en grafisk metode. Skulpturer, nå har jeg laget en liten bunke med betongskulpturer, altså ting som jeg modellerer I leire, og så lager jeg silikonformer og støper figurene etterpå. Malerier, diverse egentlig. Så nå jobber jeg mot en utstilling som skal være på H gamle prestegård på Jern til høsten, som på en måte neste store prosjekt da.
Ja. Så gøy. Har du, hatt mange utstillinger?
Ja.
Det har både blitt, gruppe og solo?
Det har blitt ganske mange etter hvert, så jeg har hatt separat utstilling både på altså, norske grafikere og tegneforbund og ja, flere store, store steder.
Og er, har solgt og innkjøpt og sånne ting også?
Ja, heldigvis så blir det litt grann salg. Ja, ja, ja. Så det er jo ikke fryktelig ofte at billedkunstnere blir steinrike, men
nei.
Det går rundt i hvert fall.
Ja, jeg skjønner. Men hvis man vil se litt arbeider, er det beste hvor på web, din webside?
Ja, den er litt sånn halvoppdaterte hjemmesiden, larskjertande.com.
Ja, jeg var på den, og det var blant annet jeg snakket om, det var en adresse der som var borte i gamle byen et sted, hvor du kanskje hadde, hadde hatt et atelier tidligere. Så jeg var sånn, er du der? Nei, der har jeg ikke vært på lenge.
Nei, der
ja. Nei, men jeg skjønner, også oppdatere websider. Jeg er selv skyldig i å ikke være god på det.
Så, jeg har noen der Instagram-konto som er litt sånn, veldig rart å lage litt sånn blanding, liksom blanding av løping og kunst.
Ja,
men
jeg
har prøvd å lage en kombo.
Er det noe... Altså, du snakket om du er opptatt av natur og ta litt bilder og løper og sånt, men er det, hvordan flyter de to tingene inn i hverandre egentlig? Er det noe der?
Altså sånn kunst og løping?
Ja.
Altså jeg vil jo definitivt si at begge dele er liksom to typiske ting som etter hvert blir bare en sånn livsstil og en del av deg selv som det er veldig vanskelig å tenke seg å ikke gjøre en av de to delene lenger, på en måte. Begge deler blir liksom en sånn del av kroppen din som du mister en av dem, eller føler som å liksom miste en arm eller et eller annet. Jeg vet ikke helt. Men
det er en del av identiteten, kanskje?
Ja, definitivt. Det gjør absolutt det, altså. Jeg føler jeg har fått helt sånn sinnssykt mye igjen for begge deler. Den der kunne aldri vært utenom denne kreative delen av meg. Det er på en måte hele personligheten min. Mm. Og det også at det kombineres jo veldig fint med nettopp der og tur i skogen. Nei, jeg har ikke noe sånn A4-jobb hvor jeg må være på jobb fra 9 til 4 eller, så jeg kan jo nettopp stikke ut og løpe fra 3 til 5 og ta noen timer på kvelden i scenen.
Ja, eller om morgenen, som du nevnte, at du kan ta det. De fleste har jo sånn langtur søndag.
Ja, ikke sant.
Fordi at da, men ofte det er det som har blitt litt av min utfordring, at da er det jo ofte familie, liksom. Altså bare sånn, en stund var jeg så ensidig at liksom, det måtte jeg jo bare. Når jeg trente maraton og sånn, da måtte jeg ut på den langturen på søndag. Men jeg også har hatt dager hvor jeg bare sånn, ok, i dag passer det at jeg bare stikker enten tidlig, eller at det blir liksom, ta litt liksom tidlig.
Ja, ikke sant? Og så er det mange som løser det med å stå grytidlig og liksom få løpt et par timer før resten av familien står opp.
Ja.
Men etter jeg har hørt den forrige podcasten din om restitusjon og slike ting, så er det ikke nødvendigvis at det er sånn god idé på sikt heller. Så,
Nei, ikke hvis ikke man kommer seg sånn fryktelig tidlig i seng.
Nei, ikke sant?
Så skal du ha 7-8 timer til det fleste her, så er det jo litt sånn. Nei, jeg har for så vidt også likt å løpe om morgenen, men siste året har jeg har vel prioritert søvn. Hvis ikke jeg våkner av meg selv, så sover jeg til klokka ringer, så det er greit det. Det er noen som setter på klokka og har masse morgenrutiner, men for meg er det viktigere å bare være litt sånn utvilt egentlig. Da funker alt mye bedre, så Men så det var litt av kunstnerskap, vi kan hoppe litt, men det jeg så at du løp nå, som vi var så vidt inne på, Soria Moria til Verdensende, fortell om det løpet.
Den var det vi skulle tilbake til.
Ja, vi skulle tilbake til den. Ja.
Ikke sant? Dette var jo egentlig et sånn løp som jeg også hadde planlagt i fjor. Mm-hmm. Og så ble det noe tull, så det skar seg. Men jeg fikk heldigvis bytte av til i år. Jeg tenkte at det var et av mine sånn hovedløp i år, så hvis jeg kan nevne et par, liksom X-Raid, som om ja. Nå om en uke. Så jeg var litt sånn, tenkte kanskje dette Soria Moria var liksom litt tett på å løpe så langt.
En måned mellom.
En måned mellom. Men igjen så tenkte jeg at ok, jeg kan jo bare starte, og så kan jeg se, og liksom, ved det minste tegn på å bli sliten, så er det jo bare å stoppe.
Det kan man i hvert fall tenke.
Ikke sant? Og så kommer man jo på start, og så er det, altså det er, jeg elsker jo sånne startområder. Bare masse sånne folk som ser kjempesporty ut med flotte treningsvester og selvlysende klær og alt er bare sånn alle er kjempegira.
Tidlig om morgenen der.
Ja, og jeg også ble jo selvfølgelig da revet med, ikke sant? Og så skuddet går og bare full av futt og bare, oi, løper jeg går i. Så, men planen var egentlig å ta det ganske sånn, ta det rolig og se hva som skjedde. Fant jeg en liten sånn gjeng som man ofte gjør på de der lange løpene, så det er sånn supertrivelig og sånn småskraver litt og løper litt sånn fram og tilbake, og kjente jo egentlig at det gikk liksom litt fortere enn jeg hadde planlagt, men samtidig så kjente det som en ganske sånn bra tempo, så fortsatte egentlig bare. Har, altså jeg vet dette gjelder kanskje med sånn for noen har sagt at på et sånn lang løp, ja, du kan jo like gjerne begynne fort. Du kommer jo til å bli sliten føler siden uansett. Mens andre har sagt ja, du kan ikke starte rolig nok. Så det er liksom to forskjellige måter å starte der på. Men det gikk nok litt fortere enn jeg hadde planlagt i hvert fall. Men god flyt og kjempespennende altså løype til å begynne med. Vi var jo oppe på Kolsåstoppen og ja, flere andre fine steder. Så,
er det mange sånne checkpoints der også? Er det... hvordan funker det?
Det var flere enn jeg var vant til. Så det var vel cirka par, tre mil mellom hvert da. Og så var det veldig deilig sånn halvveis på Hanekleiva er det vel det til, hvor du kunne ha sånn dropback med noe tørre sko og sokker og sånne ting. Her også så begynte det jo i regnvær, så det var jo liksom søkkvått de første fire timene, noe som passet meg helt utmerket. Jeg foretrekker faktisk å løpe når det er litt sånn kaldt og kjølig kontra solsterk. Men,
og du har vært igjennom Madeira, så det er liksom
ja, da,
jeg ble herda her.
Og et par andre løp også som har vært helt sånn pyton der. Og jeg vet at så lenge det ikke blir to varmegrader og jeg løper i singlet, så er det ok.
Det handler om det.
Nei, jeg hadde en kjempefin tur, og møtte jo en kar der som heter Rikard Tollefsen. Han må jeg si hei til. Han er fantastisk fin fyr. Vi bare fant sånn skikkelig bra ton. Bare gassa rundt og pratet tull og tøys. Jeg stoppet litt grann, han løp av gårde, jeg tok han igjen, sjekkpunkt, jeg løp av gårde, han tok meg igjen, hørte han klakk, 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 hørte jeg staven hans bak meg, jeg visste at han tok meg, så var det bare sånn supertrivelig, vi pushet hverandre på en helt sånn der fantastisk bra måte. Så når vi kom til Drammen, så var det vel noen som sa at vi var på sånn 15. plass eller noe sånt. Altså jeg fikk jo helt sjokk. Jeg har jo alltid vært vant til å løpe litt sånn godt bak i feltet.
Hvor mange er det som starter?
Jeg lurer på om det var 120 som var til start. Så så men altså igjen, jeg, det der med liksom plassering har egentlig aldri betydd noe for meg før. Men jeg synes det var liksom litt sånn gøy, men så, samtidig så ble jeg litt sånn Shit, femteplass, det var jo veldig, veldig langt foran. Dette kan jo umulig gå bra til mål.
Mm.
Det skal være nesten litt sånn der stressa. Samtidig så var det litt sånn gøy for en gang skyld, altså fordi at jeg nå har løpt flere sånne ganske lange løp, hvor jeg vet at jeg kommer i den der bølgedalen hvor alt føles dritt, og jeg vet at jeg kommer opp igjen, og får det ok igjen.
Mm.
Jeg vet at det går sånn og sånn, så det var egentlig gøy å bare teste og pushe litt grann hardere enn jeg har pleid å gjøre. Og se at det funker da.
Mm.
Hadde jo hele tiden litt den der tanken om at det kanskje ikke holdt. Men vi fortsatte.
Mm.
Og han, Rikard, jeg, og da var det en annen hyggelig kar også, som jeg løp frem og tilbake med. Løp gjennom natta, kom jo til Tønsberg, litt ut på morgenkvisten. Hadde passert til enda noen flere folk, og fortsatt så kjentes ting sånn tålig greit ut før, altså rett etter der så kom det vel en sånn ordentlig sånn smell, og jeg bare kjente at kroppen bare visna helt.
Oi.
Det har vel egentlig bare skjedd én gang før.
Ja.
Løp Tromsø Sky Race, den der Hamperokken,
var
litt siden. Det var første gangen jeg bare kjente på en sånn hvor det bare konker helt ut. Så dette var gang nummer to. Men visste også nå at det kan komme seg fra dette her også.
Mm. Hvor langt er det i løpet
da? Nå hadde jeg jo løpt sånn type 12 mil da, som gikk egentlig veldig bra. Og det kjentes ordentlig møkk, og han og Richard også, så jeg bare begynte å bli tålig sliten, men vi holdt mot oppe begge to, labba gårde. Det var kanskje 2 mil igjen. Da skjedde det vel noe som ikke har skjedd før, og det var at jeg var så drittlei av å løpe. Og så bare tenkte jeg, hvorfor har jeg gjort dette her? Jeg så ingen grunn til å fortsette helt tatt. Jeg bare tenkte, herregud, det er sånn lattelig. Jeg har vært ute i 21 timer eller noe sånt, og bare hamret rundt her. Det var helt... Så ingen lys i tunnelen, prøvde å tenke på kjæresten min, og prøvde å tenke på bikini min, og alt som var. Så jeg fikk den geniale ideen at det eneste som gjelder nå, er rett og slett bare å komme seg til mål så fort som overhodet mulig, og bare bli ferdig med den dritten her. Så jeg klarte å mobilisere noen krefter når det var 2 mil igjen, som var litt sånn overraskende, for det var mer futt i beina. Så jeg tror faktisk jeg hadde min beste pace de siste 2 milene av da
det er sterkt.
Disse 100 miles greiene. Ja. Ja.
Det er sterkt. Og da så du det på tid, eller? Har du klokke? Tar du deg recorder holdt
opp? Ja, jeg ser på tid og klokke og sånne ting. Han godeste Rikard begynte jo sånn når det var et sånt par mil igjen, og så gire oss opp litt på at det var liksom kanskje vi klarer det under 24 timer hvis vi liksom speeder opp litt. Det også var en sånn der motivasjon som var liksom overraskende for meg at jeg liksom beit på da. Ja, 100 mars på under 24 timer, det hadde vært like kult da.
Ja, visst. Hvis du har vært på sånn 30 før, så er jo det en stor skritt.
Ja, jeg kom i mål på rondene 100 på 29 timer og 59 minutter.
Oi, ja, så har du klart en 30 i hvert fall.
Ja.
Bare det er imponerende, spør du meg.
Nei, det var gøy.
Så da var det var krefter, siste 2 mil.
Ja, det er veldig rart at man liksom bare mobiliserer sånne ting.
Ja.
Men jeg hadde ikke klart det for noen år siden, altså.
Nei.
Så jeg tror det var liksom par år ekstra med trening og sånn.
Kroppen må jo kunne tåle det. Det er greit at det er mye psykisk, men kroppen...
Jevnt og trutt.
Ja, ikke sant? Ja.
Det var faktisk 2 vintre på rad, så har jeg liksom klart å få løpt ganske mye gjennom vinteren også. Mm. Og det også tror jeg har vært litt sånn nøkkelen for meg i hvert fall, at jeg har kanskje holdt sånn 60-70 kilometer i uka gjennom vinteren.
Ja, ja, i terreng.
Ja.
Min mamma løp på Nesodden rundt juletid, det var mye snø, og bare synes det var kjempegøy å bare plumpe rundt i snøen der ute.
Ja, men altså, det er tungt å løpe i snøen, altså.
Det er veldig tungt, altså.
Så, absolutt. Helt ut, ja. Heldigvis så er det jo ofte sånn at, altså, det er jo en del turgåere der, sånn at det er jo noen sånne løyper som ofte blir litt sånn oppgått, i hvert fall, sånn at du slipper å ha liksom snø til midt på legg inn.
Ja.
Hver gang i hvert fall.
Ja, ja. Og ned i skoene. Det kan bli kaldt.
Ja, ikke sant? Ja,
men da, så da kommer dere i mål under 24 timer. Dere klarte, vi var ikke helt i mål der.
Han kom, litt etter meg, men han kom også i mål rett under
24.
Ja.
Ja.
Nei, så det var kjempegøy, men det var liksom all takk til på en måte det der slå følge og det å ha en å motivere seg underveis, det var liksom helt sånn alfa og omega, for jeg er jo vant til å liksom daffe litt mer, altså jeg hadde helt sikkert gått litt mer når jeg var sliten hvis jeg ikke hadde holdt
for det. Man safer kanskje litt. Ja,
ja, definitivt.
Ja. Nei, jeg tror det gjelder vel veldig mye ting i livet, at å ha noen andre som på en måte setter en litt sånn standard og pusher hverandre litt, det er jo viktig som hva man driver med. Hvordan er det i kunstnerskapet? Og det er jo sånn, å være kunstner kan jo være veldig mye, jobbe veldig mye alene da.
Ja, det er faktisk det.
Så hvordan er det noe der også? Hvor du liksom må sette noen standard, eller er det andre som, nå får du jo oppdrag da, noe som alltid er med på å heve kvalitet selvfølgelig. Er det noen kuratorer inne i bildet, eller er det noen sånn, er det noe rundt?
Altså, når jeg var yngre, så synes jeg det var kjempespennende å sitte i sånn atelierfellesskap, og fikk jo veldig mye ut av det å dele med andre og få input tilbake. Etter hvert nå så har jeg jo sittet mer og mer alene hjemme, og jeg må også innrømme at jeg har blitt mer og mer glad i å faktisk la være å se på andre. Altså sånn Instagram og sosiale medier og sånne ting er jo egentlig det beste du kan gjøre for å få dårlig selvtillit. Det er så mange fantastiske kunstnere og løpere og flinke folk i alle retninger. Så jeg har liksom bevisst så følger jeg altså bare sånn lite knippe med kunstnere. Jeg har ikke lyst til å se hva folk driver med, egentlig.
For det kan du kan bli helt slått ut.
Ja, ikke sant? Nei, så jeg bare synes det er liksom prøve å liksom hente ting ut av mitt eget hode da, og ikke ut fra andre sitt hode, tror jeg har vært litt sånn nøkkel med de tingene jeg har drevet med de siste årene. Men det er jo, altså når du nevner kuratorer, så har det jo vært det er jo på en måte kuratorer på forskjellige gallerier, men det er veldig sjelden at det er jo stort sett jeg som gjør min egen kuratering på de utstillingene jeg har. Ja.
Så de ser vi med på helheten at de vil ha deg som kunstner.
Ja, uttrykk, det er jo så, det at man blir valgt inn som den personen man er og det arbeidet man har gjort først.
Ja. Så ser man jo på en måte selv, du kan jo sikkert også skille hva som er godt og mindre godt da, for å si sånn etter hvert også.
Etter hvert så får man jo litt trening i det, men det er liksom merkelig hvor usikker man blir her likevel da, som kunstner, altså sånn når man ser sine egne ting, det er alltid veldig sånn sårt og rart og åpent når man har utstillingsåpning og altså kommer en hel haug med folk og skal titte på arbeidet din og føler seg veldig sånn naken og jeg blir fortsatt veldig sånn overrasket når noen kjøper arbeidet min og liksom, jeg har en stor glede over at noen liker det du holder på med.
Ikke sant? Ja, men det är gøy. Och nu du nämnde var nästa H gamla prästgård.
Är det den gamla prästgård? Ja. Är nästa.
Men det är på Vestlandet,
du det är nere på Jæren.
Ja, ja. Sør-Vestland.
Litt sør for Stavanger.
Mm. Men kult. Och framöver så har du du nämnde X-Raid.
X-Raid då.
Det hörs väldigt sån. Där. Teknomusiken och bara yeah. Det hörs lite sån.
Jag tror det är så fjärnt från teknomusik som du kan komma faktiskt.
Hör du namnet? Var kommer det ifrån?
Det är jag faktiskt inte säker på. Är det inte många som putter X in I namnet sitt när det har något med fjäll att göra? Jag har inte varit extreme.
Jag har hört om det. Men det är ett sån
det är ett jättekult koncept nettop fordi de bytter placeringen av løpene hvert år.
Nettopp.
Det synes jeg helt sånn utrolig kult. De har holdt på I mange år, og det har stått liksom på lista mi over ting jeg har lyst til å gjøre. Så I fjor så var jeg da med på X-Raid Femundsmarka.
Ja.
Så det startet på Røros, og var cirka 120 kilometer gjennom Femundsmarka. Og tilbake igjen til Røros.
Mm.
Digget X-Rate-konseptet, digget helt sånn unikt miljø, synes jeg, av de som måtte startet der. Det var mye folk som har dette som starten på sommerferien sin hvert år, virket det som.
Mm.
Kjempekule folk. Ja, så det var nødt til å få det med meg I år også.
Mm.
Så I år det da Ryfylke som på Sørlandet.
Mm.
Så det starter på et sted som heter Tau, rett utenfor Stavanger. Så det oppe I fjellene rundt omkring.
Mm.
Tror det var en sånn type 6000 høydemeter.
Ja, men så jeg så vidt på det.
120 veldig, kilometer.
Veldig mange høydemeter.
Inn Lysefjorden og Preikstolen. Og...
Ja. Wow. Ja.
Så det med litt sånn skrekkblandet fryd. Man,
Ta på seg en sånn. Men du har, jeg vet at du løper en del høydemeter, for at jeg husker, for jeg med I den, med både Strava løpegruppa og Facebook med Nesodden Trail Runner, så der var det en sånn høydemeterkonkurranse her. Og da var det du som... stakka med flest høydemeter på om det var en måned kanskje eller en tre uker
det var, ja, det måned, var, ja det var I mai
var det ja. Ja.
Stemmer det?
Eller april kanskje?
April var det
sikkert, si det, sikkert.
Nei, det var sikkert det
ja. Og det var deg som løp flest høydemeter og det bare på Nesodden fikk du en 5-6 tusen på en måned tror jeg
ja sånn? Det var vel kanskje 3 tusen I uka I hvert fall
ja. Ja, det var mer så det var mer da I løpet av en måned
kanskje 12 000, ja,
det
tror jeg.
Må det ha vært.
Jeg vet ikke. Husker ikke helt. Yes. Men,
så vet jeg at det jeg ser at det en del, når du snakker om intervaller, den bakken, den slalombakken der, den skibakken, ja. At det en greie å løpe opp den, opp og ned den. Jeg fikk med meg noe nylig, så var det virket som Siri som du nevnte.
Det, jeg vet ikke helt om det var en greie, men hun... Siri, som jeg har løpt en del sammen det siste året. Hun skal også være med på X-Raid.
Ja, ja.
Så jeg tror det var hennes på en måte trening til, til X-Raid å løpe opp og ned slalombakken i hvor lenge? Jeg tror hun holdt på I 6 timer eller sånn. Jeg tror det ble godt over 3 mil og mange, mange høydemeter. Så det var veldig bra. Nei, så jeg stod opp litt tidlig den morgenen og ble med henne et par timer for å gi litt ja, det var litt for å gi litt motivasjon og
det var flere, tror jeg,
litt,
som var
støtte henne litt.
Kult.
Så det var hyggelig.
Ja. Så X-Raid, og så du enda et prosjekt Stranda, var det det så?
Stranda Fjord Trail Race. Det også igjen, altså jeg velger jo gjerne løp som kanskje ser litt sånn spektakulær ut. Det også jo et løp som rett og slett så altså sånn visuelt helt spektakulært ut, men det så jo også helt sånn brutalt ut med høydemeter og, og sånn. Så, men altså, ja, det ser så sinnssykt kult ut, så jeg har bare nødt til å melde meg på, og bare se hvordan det går.
Når går det?
Det i begynnelsen av august, da det 5. august-ish. Mm-hmm. Ja, det må sjekkes opp, husker ikke helt.
Ja, mens X-Read det er snart begynnelsen av, det var en uke til, ja. Så da snakker vi om vi sitter midt i juni her nå. Så.
Det er siste helgen i juni, hvert år.
Ja. Begynner jo ferie og sånn snart da. Hvordan er det med ferie på deg som på en måte ikke opparbeider 5 uker og feriepenger og sånn? Tar du det litt sånn det kommer, eller?
Nå bor jeg jo sammen med noen som faktisk må bestemme ferie da. Det blir i hvert fall 1 uke på fjellet med kjæresten og bikkjene, hvor vi skal sove i bilen og telt og bare gå på fjellet, rett og slett. Og så er jeg jo litt grann spent. Kjæresten min har familie i Hellas, så vi skal faktisk 2 uker til Hellas for å besøke familien der og sånn. Så da skal jeg ha med ungene mine.
Hvor i Hellas er det?
Det er vel en time nord for Aten. Så jeg har faktisk sjekket ut litt. Jeg var veldig, veldig bekymret for at 2 uker i Hellas betyr minimalt med løping. Men funnet noen fine fjell der. Ja. Så jeg tror kanskje jeg skal
du må få trent,
se om jeg får klatret noen fjelltopper der også.
Kan bli varmt, selvfølgelig. Det kan man.
Ja, altså det er jo helt sinnssykt varmt der i juli, rett og slett. Så jeg er liksom rett og slett nødt til å stå drittidlig for å overleve, tror jeg.
Ja, jeg var også, som jeg sa, nettopp på Tenerife. Hvis jeg skulle løpe, så måtte det være tidlig. Det er noe med, det er veldig langt sør, og så sola stod, jeg ble overrasket, sola var sånn midt på dagen, så sto den faktisk senit, og sånn. Altså, rett opp, det var så ned på skyggen min var rett under meg.
Yes. Ja, ikke sant? Ja, det er jo døft for meg som har mistet håret midt oppe på hodet i hvert fall.
Ja, du må ha en sånn, du må ha noe på toppen der. Ja, men det høres jo som bra, du har planen lagt. Er det noe mer vi ikke har fått med oss her nå, som
nei, planen var jo å skrive noen stikkord, men så langt kom vi aldri.
Jeg har skrevet noen stikkord også. vi har vel snakket om det, men holdt på å si, vi startet til i dag. Vi gjorde det. Vi har en god timestid.
Det er jo jeg nysgjerrig på, og det var egentlig hvorfor du ikke det opp på radaren din.
Du, nei, det er litt sånn, det er mange som dukker opp på radaren min. Det kan være sånn flere ting siden jeg hadde møtt deg, så får man litt sånn følelsen av personen, og så er det dette med å være kunstner som er interessant, og løping og litt sånn innfallsmetode, og så jeg du hadde løpt, var veldig imponert og så at du hadde løpt sub 24 på den Soria Moria. Ikke det at man må ha løpt noe imponerende for å liksom snakke med meg her og ja,
men jeg er faktisk litt imponert selv til å være 1 år unna 50 år og så
ikke sant, og det er jo
er
det
fortsatt litt futt i gruppen
ja, ikke sant, og det er liksom morsomt for meg for det virker som vi har begynt å løpe litt sånn samtidig, holdt på liksom like mange år jeg har jo ikke løpt like langt som deg, men jeg ser jo det at liksom jeg er liksom litt sånn ferdig med kanskje å sette de rekordene. Ikke fordi jeg ikke tror jeg ikke kan lenger, men det er fordi at motivasjonen ligger andre steder og sånn. Og prioriteringer skifter. Ja. Nei, så det var vel det også. Det var vel derfor jeg tok kontakt med deg. Ja. Så det er gøy at vi kunne sette oss ned.
Veldig hyggelig. Jeg kan ikke helt se for meg at man skal liksom sette seg som mål og løpe maraton på 2.30 og bare ha morsomme treningsøkter.
Ja, ikke sant. Det er knallhardt å trene til det, selv om jeg har snakket nylig med min gode venn Stig, som skulle løpe på 3 timer. Vi lagde faktisk en episode på det som jeg bare har lagt på Patreon, men han også trener jo ikke strukturert på den måten. At han løper frem og tilbake til jobb, og så legger han inn, du vet, altså litt sånn fartslek også. At det er litt sånn
Så tror jeg veldig mye lærer man seg jo underveis, ja. Altså bare ved å være mye i skogen, ikke sant? Altså man kan jo lese seg på liksom steg og stegfrekvens og alt mulig sånne ting, men altså er du masse ute, vil ikke sånne ting komme litt sånn av seg selv?
Det er akkurat når det gjelder skogsløping, så kan man ikke lese etter noe som helst, vil jeg påstå. Så det er det å være mye ute i skogen, noe jeg skulle ønske jeg kunne vært litt mer. Så det er liksom ulemt med å bo her vi sitter nå, da jeg vet du har bodd rett over gata, så altså, at jeg får jo ikke så mye sted som jeg skulle ønske. Det var før jeg
begynte med løping, ja.
Ja, ja. Et annet liv.
Ja.
Livet før løping, ja.
Men altså, hemmeligheten kan vel også være å altså, være litt flink til å komme seg ut i helgene, da.
Det kan det.
Vet ikke, altså sånn, selv om man har sånn småbarn eller barn og sånne ting, altså bare få ut fingeren og komme deg ut et eller annet sted. Det, Oslo er jo midt i smøret for
det,
å...
Det er det.
Det er jo bare er et par timer av gårde, så har man jo fine ja, steder.
Knapt det, ikke sant? Ja. Altså, det er jo bare å... Jeg har snakket
altså, Nordmarka er jo helt sinnssyk, så...
Lillemarka er liksom veien rett inn her, og Nordmarka for så vidt. Så det er jo, ja, men det, for meg så blir det jo en del sånn at det blir mest i det sommerhalvåret da. Og så er jeg på Nesodden om sommeren, gjerne i flere uker i strekk, og da får jeg mye. Så nå må vi jo, nå må du vise meg noen stier altså, der da.
Jeg har
jo
blitt,
absolutt.
Nå tror jeg ikke det er mange stier på Nesodden jeg ikke har løpt.
Nei, jeg har også blitt mer og mer kjent med året, og så har jeg, etter at den Ripple Run... ble en side hvor man kunne arrangere sånne løp, hvor man løper de løypene, så har jeg jo testet sånn, ut noen av de litt sånn lengre. Blaze Cup på Nesodden, så i fjor så løp jeg vel noen av de pluss den som var sånn, ja den lengste løp var en 22, jeg fikk ikke løpt den 45 runden, men kanskje i år altså.
Den par og 40 kilometer tror jeg er ganske fin.
Den er nok fin.
Eller altså, jeg har løpt den flere ganger. Ja, men den tar deg på en måte med på en sånn runde på Nesodden, hvor den gir deg på en måte alt da. Mm. Du får både liksom kyststi og strandhus og sånne ting. Du får det hevevis av trapper og trappetrinn på... på Oslofjordsiden av Nesodden. Du får kjempefine flytstier.
Veldig bratt
og,
på den siden, faktisk.
Flytstier og røtter og furuskev. Og på andre siden så får du helt motsatt, hvor du kommer inn i eikeskog og mer sånn myk løvbunn og svaberg. Og, ja, det er egentlig veldig, veldig variert.
Det er veldig variert.
Terreng, så det er kult.
Veldig øde også på midt. Når du kommer litt sør, er liksom forbausende hvor øde det er, og jeg løpte også, plutselig var jeg midt inne på sånn gårdstun og masse bikkjer, og wow, liksom. Jeg bare, hei, unnskyld, jeg skal bare gjennom her. Det var en også jeg løp hvor jeg kom, hvor det var sånn faktisk, det er første gang jeg snudd, hvor det var en sånn privat, veldig sånn privat eiendomgreie da. Så Nesodden har mye forskjellig.
Ja.
Er du på Tangen der, så er det jo veldig sånn boligstrøk og nært båten og sånn.
Ja, definitivt, men det er jo, altså du trenger ikke å løpe mye på vanlig vei for å få en, altså jeg hadde laget en løype for litt siden som var, altså det var 50 kilometer eller noe sånt. Jeg måtte vel kanskje krysse veien tre steder eller noe sånt. Eller så får du løpt bare på sti.
Ja, det er mye stil her, det er fint.
Da havner jeg nesten til Drøbak, men altså det, det er jo masse svære, fine skogsområder der.
Ja, det er det. Jeg ser også, eller merkte noe som er litt trist selvfølgelig, at de har hugd mye skog, men det er jo oppe rundt der med inn bak bergebanen og der. Det var liksom veldig sånn snauhogst.
Ja, det skjer jo sånn fra tid til annen. Så,
det gjør det.
Oppdager rett sånne, sånne fine sånne grønne lunger som er liksom kanskje noen av de favorittstedene du liker å løpe gjennom sånn. Det punktet du gleder deg til å løpe, og så plutselig en dag så er det liksom snausa ned. Men så vokser opp igjen, og så kommer det noen nye steder.
Men det føles bare så brutalt da. Når det ser plutselig sånn ut.
Samtidig jeg klarer å, hvis man klarer liksom å snu det litt, og et par av de der hogstfeltene er jo faktisk noen av de litt liksom, sånn åpne stedene hvor, hvis man løper litt sånn tidlig, kan oppdage, altså sånn spennende dyr og fulliv, altså det er mye ting som skjer i de hogstfeltene også. Mm.
Ja, nei, det sant. Det alltid forandring. Ja, men kult, da ses vi sikkert på Nesodden I sommer, bortsett fra når du
cool.
på ferie. Så takk for at du kom. Og jo, lykke til med ja, lykke til med X-Read. Skal vi følge deg. Du kanskje på Strava. Finn deg på Instagram og Strava hvis
ja, det noe Strava opplegg,
ja. Ja. Du logger det I hvert fall. Ja.
Ja, jeg logger Strava, synes det gøy ja. Å se sånn cirka hvor mye jeg løper, men ja. Det omtrent det.
Ja, ikke sant. Ja, men takk skal du ha, Lars.
Cool. Takk. Ha det.
Hei.
Det var Lars Aurtande. Og meg her I Tid og Lyst sitt studio på Grønløkka I Oslo. Det et flott studio å spille inn I. Dempet og isolert som det Tusen takk til Pia Pedersen, som driver Tid og Lyst. Og huser også nå Kaptare podcast. Det blir en episode til før jeg tar ferie med min familie I begynnelsen av juli. Har en avtale I slutten av denne uka som jeg nå sitter her. Håper det går I boks, så har jeg også en episode allerede lagret som trengs å settes litt mer inn I kontekst. Den blir på engelsk faktisk, jeg skal komme tilbake til det. Det fra en av mine reiser som jeg nylig gjorde til Spania, med en mann som absolutt kan løpe, og har løpt blant annet Marathon de Sable, men det skal handle om litt andre ting. Så inntil videre, ta vare på dere selv, nyt sommersolen. Ha fin ferie til alle som hører dette I ferien. Legg fra dere telefonen, feeden, ta fram en god bok, les og bare drøm dere bort, og så høres vi av snart igjen.